Todos los mércores a una da tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Pues aquí seguimos en Sons de Utopo, xa na segunda parte do programa, unha parte moi especial onde imos a continuar con esta tónica tan cañeira. Visitounos aquí nos estudos na primeira parte o grupo Now I Am e agora imos a falar cunha banda absolutamente mítica, a banda do rock mariñán por excelencia. Eles son Los Santos. Que dicir deste trío de punk twist? Pois que levan as súas costas xa máis de 26 anos facendo punk rock dun xeito absolutamente provocativo. Eles se autodefinen como prerrafaelistas, como, bueno, eu que sei, cantidad de cousas que din, dunha verba e unha labia impresionante. Somente nomear algunha das súas fazañas. Tomaron yo pelo o mismísimo presentador da MTV, a Kabuki, foron o programa de MTV, ríronse dos talent shows, foron Antena 3 para facer iso, rirse deles. Estiveron por toda a nosa xeografía, tomaronlle o pelo o propio Fidel Fernán no seu programa de Telelugo, estiveron polo veciño país Portugal, estiveron por moitísimas partes e sempre con ese desparpaxo, con ese humor por bandeira. E a verdade, se non houbera o grupo Los Santos, habería que inventalo, porque fan moita falla. E agora, pois despois de moito tempo sen saber deles, pois din que sempre estiveron aí e novamente saen a palestra cun concerto que van ofrecer pois mesmamente mañán xoves no Cazuza, neste pub do Orzán, e onde estarán acompañados dos John Happy Driver. Será o concerto mañán xoves ás 9:30 da noite. Pois nada, escoitamos pois ese mítico tema xa de Los Santos, Tony Montana, cun vídeo excepcional onde ali tamén los Santos son moi fortes no tema de facer vídeos, e despois falamos co seu batería, con Sergio Bule Bule. Isto é Tony Montana, Los Santos. temos outro lado xa do fío telefónico, pois a Bule Bule, Sergio, batería do grupo mítico xa Los Santos, dende Sada. Sergio, boa tarde.
Que tal, boas tardes.
Bueno, como andamos? Porque facía moito tempo que non sabíamos de Los Santos. Onde estivechedes?
Bueno, estivemos sempre aí. O que pasa é que, claro, hai veces que tocar é complicado. Pero está, non sempre estamos aí, non? Cando nos chaman. Se non nos chaman é señal de que non nos querían moito esta temporada. Pero nós estamos igual que sempre, sí, a peor casi.
Bueno, cando...
A peor, pero no bo sentido.
Entonces, ai. Cando claro. Recibe novas de Los Santos, a verdade é que non sabe si son verídicas, si son certas ou si son todo o contrario. Din por aí as crónicas que estivechedes nunha xira por Latinoamérica, é certo?
Claro, é que, a ver, realmente é moi, 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 como se pode dicir, ás veces inflanse, non, é como unha especie de parodia da xente que fai os, bueno, cando fala de si mesmo, toda esta xente que todo lle vai de puta madre, non sabes, en plan, son a hostia, entendas un pouco de broma, un pouco en cachondeo, un coño, e dices, mira, vamos a poñer que recién chegamos de Latinoamérica, non, para que a xente a ver si cola e a xente o cree, entes era un cachondeo. Unha historia, entendes? Parodiando un pouco esa xente que se vende a sí mesma con tanta... Que, a ver, está ben venderse a sí mesmo, non? Pero hoxe en día chegamos aos extremos xa de coña, non? Igual que para buscar chollos, currículos, é un pouco de... A ver, que chondeo. Pero bueno, foi por esa idea.
Porque todo o mundo lle vai ben, verdade?
Claro, sí, parece que todo o mundo lle vai ben. Cando lés, despois na realidad, joder. O eu son un... Teño outra visión, pero claro, lendo por aí internet todo o mundo é hostia, non? Pero despois na calle e nos bares todo Dios está jodido. Hai catro pelagatos e toda esa historia.
E dicían tamén esas crónicas que estreades novo disco, Mátame Camión, xa non sei como tomalo.
Sí, no, a ver, xa o gravamos fai tempo. Que pasa que como non tocamos moito para presentalo, pois seguimos con esa especie de presentación. Pero sí, de feito estamos xa preparando o siguiente, que en primicia podo avanzar o título para os ouvintes. Se vais a chamar a Bernard Médena e despois a putas. En homenaje a un carballés que saliu na primeira cadena cando lle tocou a lotería.
Nada, que a vosa música é como veleno puro, xa sabes, como non lo deixa niño, dixit.
Sí.
Mais ou menos sí. Por aí. Por certo, vexo que tocades con tal John Happy Driver, quen é?
Son unha banda de muros, son un rapaces de muros, John Happy Driver, son tres, e fan así unha especie de garaje, rock e tal, son de muros, están, bueno, tocando bastante e tal. Nunca tocamos con eles, pero bueno, vamos a facelo este mañán, ¿no?
Efectivamente, xoves no Cazuza, 9:30 da noite. Quen vai tocar primeiro?
Bueno, xa sabes máis que a mí, porque non sabía que hora era, pero bueno, xa está ben, iba a che preguntar a que hora, 9:30.
Non o sei
quen tocará primeiro, non creo que, non o sei, a verdad. Pero bueno, supoño que serán actuaciones intensas, tampouco este estilo de música igual que o de John Happy Driver, pois tampouco se presta a 3 horas de duración.
Mm.
Entón, imagino que tocaremos ao mesmo tempo, supoño que a orde dará un pouco igual.
Bueno, de Los Santos, eu sempre sei 80% dos componentes, que son teu irmán e máis ti. Pero sí. Sempre me queda dúbida de quen é o baixista. Quen é o baixista agora mesmo?
Bueno, agora mesmo o posto de baixista está Xoán, que bueno, que é un baixista que ten moita enerxía, o sea, vale a pena ir a este concierto, ainda que sexa para ver a incorporación de Xoán. É un músico ampliamente con unha trayectoria moi ampla, conocémonos desde, fai moitísimos anos. Era, joder, por certo, lideraba unha gran banda da Coruña, que eu sempre fui moi fan, que eran os Zumbido.
Ajá, Zumbido.
Ele cantaba, ten unha voz poderosa, ten un chorro de voz increíble, moita enerxía. Non, en directo, ademais, está na súa salsa. Más allá como a nós, non sabes? Por eso temos tan bo rollo, tan boa historia.
Pero, Sergio, seguides aí facendo transformismo en directo esas cousas ou xa sodes máis serios?
Bueno, a indumentaria, digamos que ahora mismo estamos na etapa de ir un pouco máis serios non, pero máis cómodos sí. E daquela vamos un pouco co que nos pille. Eu, por exemplo, ahora vou en chándal, se tivera que ir a tocar ahora, iría así, xa non pasaría pola casa a cambiarme, non sabes? En todo caso, dúchome, pero despois, para que te vas duchar antes. Eso, os grupos grandes, como Rolling e tal, que toman un baño destes de espuma antes, durante e despois, pero nós duchámonos despois, que sudas, ainda tens que levar o material, outro día que tocamos en Santiago, ás 3 da mañán, nos ensaiamos en Oleiros, non? Para os teus ointes, que nós somos un grupo medio de Oleiros tamén, hai que
decir. Sí, señor, porque tedes aí o local de ensaio en casa dos avós, non?
En casa dos avós, entón daquela somos medio osadenses e medio oleienses, non? Entón, outro día, cando vimos de Santiago, ás 3 canto da mañán, tira a descargar todo. O ampli de baixo que pesa como unha nevera, e bueno, por eso nos duchamos despois.
Bueno, iso está bien.
Pois se me ollo, non sei que me preguntaxes. Ah, da roupa, eso, que si iremos máis... Esa hora estamos nunha etapa máis cómoda, porque antes todo Dios parece que viña nos conciertos como o Circo del Sol, non sabes, saber como íbamos vestidos, entonces a música queda un pouco en...
En segundo plano.
En segundo plano, claro. Entonces aquel hora dices, mira, vamos a ir... E facemos un pouco por joder tamén, non sabes, se nos piden que vayamos tal, vamos normales. Bueno. Nos dicen, por favor, viden chicos, viden traje, vamos de putas vestidos. O sea, é un pouco ánimo de joder.
Bueno, algunhas veces tamén viñechedes como se forades dunha típica orquestra de verbena.
Sí, porque tamén o nos homenaje ás orquestras, porque é un pouco a solidaridade con eles, porque é moi sacrificado ese ter que estar metido así tantas horas, e entón era un pouco un humilde homenaje de los santos ao mundo das orquestras.
Bueno, que coñecedes ben, porque ti tocaches nunha.
Sí, estuve nunha época, é un mundo, mira, os grupos de rock ao lado das orquestras son monjas, as orquestras son Motley Crue, ao lado de, enténdese, un mundo que aí sí que hai eso, droga e rock and roll.
Aí hai de todo, verdade?
Sí, ese sí que é a verdadeira cara perversa da música.
Oiches, Sergio, cantos discos tedes por aí de los santos, en maquetas e traballos e demais?
Pois en total, non sei, porque entre maquetas, como dixe tal, joder, bastantes, porque, pois, 5 ou así, ou 6, que non, porque logo saliu algún EP así e tal, pero bueno, sí, é unha, a verdad que é unha, está todo así un pouco, hai xente que, os fans así máis destroyos sabrán todo, a orde, pero bueno, sí, por aí, porque tiñamos esta de We Love Yousa, mogollón.
É que eu xa perdía conta.
Sí, facemos un pouco un compendio dos éxitos, ¿no? Uh-huh. Metemos algunha canción, cantamos en galego, en español e en inglés tamén, de moitas que temos, e nós somos políglotas.
Para que os nosos ointes se fagan unha idea, cantos sí. Anos levan los santos pois aí dando a caña?
Pois non sei exactamente tampouco, pero bueno, levamos... Pois antes tivemos outras formacións con outro nome, pero en realidad éramos os mesmos, daquela que... Non sei dicirte, pero eso, de finales dos 90, principios dos 2000, cando tivemos outros grupos tamén, pero bueno, eso, por aí, non sempre...
25, 27 anos.
Somos un pouco desastre nós, a verdad, para saber un pouco, joder, porque outros grupos teñen todo, non sabes, esta xente que di, joder, mi primeira guitarra, comprei en el año, non sei o que, sí, nos pa eso somos un pouco desastre, está un pouco... Eu que a partir de os 2000, aparte, lío-me cos anos. Pareceme todos iguales, igual penso que estamos nos 2008.
Porque non saíches do efecto 2000, por iso pasa.
Claro, sí, teño así como que dei a cero, non sabes, entón perdi un pouco como relojes un pouco a conta.
Mira, Sergio, para que a xente leve mellor conta que vos, na rede de redes os podemos atopar en algún sitio.
Sí, pois mira, temos o Bandcamp, que é Los Santos Bandcamp, e ali teñen este disco que falábamos antes de Mátame Camión para descargar, para escoitar.
Mais o vosso siguen a ser audiovisual, os vídeos. Hai vídeos destas cancións?
Sí, encanta. Nos dos vídeos é un rollo que nos encanta. Temos o último foi o de Michael J. Fox, a canción que temos dedicada a ese gran actor, e aproveitamos cando foi esta fecha de que se cumpliu, ¿no?, da película de Regreso ao Futuro. Daquela aproveitamos ese día para subir o vídeo, que é o noso homenaje. Se poñen en YouTube ou no propio de Can, supoño que habrá algún link, pero no YouTube, Los Santos Michael J. Fox, esa aparecerá.
Bueno, e de Mátame Camión, daquela presentación oficial, pódese dicir que mañán xoves no Cazuza.
Sí, estivemos en Santiago fai pouquinho na Reixa, e mañá no Cazuza, en Coruña, a primeira vez que tocamos os temas deste disco.
E como se vos presenta esta primavera-verán, como vedes?
Bueno, estamos aí, pois a ver, de momento intentando compaginar, é difícil cos chollos. Bueno, chollos que eu non teño, pero é difícil compaginar, para tocar o fin de semana temos así máis jodido, pero bueno, o que vaya salindo, de momento... Como todas estas historias tamén un pouco todo o tema de festivais e tal, tamén un pouco enchufismo, non sabes, así entre colegas, é difícil. Claro, nós, onde nos chaman tal, aí vamos.
Muy ben.
Entonces estaremos, bueno, no Facebook anunciaremos máis fechas que saian así. Bueno, iremos anunciando.
Muy ben, pois Sergio, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Seguro que será un éxito e xa, de verdade, que non sei, tiñamos gañas de saber de Los Santos, que nos deixades así moito tempo e moitos impas de espera.
Sí. Sí, no, que nos vendemos moi mal, entendes? Entonces, a xente o que te comentaba antes, pero non estamos sempre aí. Xente pode entrar aí no Facebook tal e ver as historias.
Pois, Sergio, o mundo sempre mellor cando Los Santos están aí, de acordo?
Muy ben, veña, moitas gracias, meu.
Chao.
Veña, chao, chao.
Música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en... Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Tes un grupo, faz música, se queres darte a coñecer, manda o teu número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar.
Efectivamente, temos que falar, claro que sí. Falamos moito neste programa, xa non lo din, que tiñemos que poner máis música. Bueno, hoxe non estivo mal, a música foi bastante brava. E con ela chegamos xa, pois, o fin do programa en sí. Estivemos a falar, pois, xa bichedes co grupo Nahuayán na primeira parte do programa e agora con Sergio Bulebule do grupo Los Santos, que estarán a tocar, pois, mañán xoves no Cazuza ás 9:30 da noite neste local Dorzán, no veciño concello da Coruña. Pois ben, ata aquí chegou o programa polo de hoxe, mas para a vindeira semana teremos outra cita xa con outros estilos e outros protagonistas. Despedímonos pois con música de Los Santos, con esta peza que leva por título My Baby Satisfy Me. Deica a vindeira semana. Chao. My baby.